Gratë dha një ndihmës themelore për lulzimin e krishterimit, këtë nënvizoi Papa në udhjencën e sotme të përgjithshme. Duhet njohur roli themelor i figurave femërore në historinë e krishterimit. Ky është reflektimi kryesor i Papës në udhjencën e sotme të përgjithshme, të cilën ia kushtoi pikërisht grave që kumtuan ungjillin në breznin e parë të krishterë. Para udhjencës, që u mbajt në sallën e parë 6 në Vatikan, Papa u takua në Bazilikën e Shëmpjetrit me një grup të madh besimtarësh nga Markët, të kryesuar nga i peshvit Markegjan që vijojnë vizitën ad limina. Gjatë katekizmit të udhjencës, duke shpjeguar rolin e grave në shërbim të ungjillit, ati shenjtë theksoj se ato dha një dëshmi që nuk mund e nuk duhet harruar.
La storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso.
Historia e krishterimit do të kishte pasur një zhvillim krejt tjetër nëse do të kishte munguar ndihma fisnike e shumë grave. Prandaj, siç shkruan edhe paraardhësi im i nderuar John Paul II në letrën apostolike Mulieris Dignitatem, kisha e falenderon Zotin për të gjitha gratë e për secilën prej tyre, si dhe për të gjitha shprehjet e gjenisë femërore që janë shfaqur në rrjet të historisë ndërmjet popujve e kombeve.
Më pas, Benedikti 16 u ndalua tek roli i grave në bashkësitë e para të krishtera gjatë jetës toksore të Jezusit dhe të breznisë së parë të krishterëve, ndonë si Jezusi zgjodhi si dishepuj më të afër 12 burra, kujtoi ati shenjtë, në numërin e dishepujve të tij ka pasur edhe shumë gra.
Donne che hanno svolto un ruolo attivo nel quadro della missione di Gesù.
Gra që luajtën një rol aktiv në kuadrin e misionit të Krishtit. Në radhë të parë mendja të shkon menjëherë te Virgjëra Mari, e cila me fenë e saj e me kujdesin e saj amtar bashkëpunoi në mënyrë të pashembullt në veprën e shëlbimit ton. Por pati edhe gra të tjera, vjoj Benedikti 16 që kryen detyrat të ndryshme rreth Jezusit. Papa kujtoj Gjovanën, Suzanën, motrat Maria e Marta, e pastaj Madalenën, e cila jo vetëm që ishte e pranishme në mundimet e Krishtit, por që edhe dëshmitarja si dhe kumtusja e pare në gjalljes e Krishtit, duke luajtur kështu një rol aq të rëndësishëm, sa ta shtyshën Tomën e Akuinit ta quaj apostulle e apostujve. Edhe në mjediset e kishës të krishterëve të parë, shtojati i shenjtë, prania grave nuk është as pak e dorës së dytë. Shëmpali apostull, shpjegoi Papa, e pranon si gjë normale që gruaja të profetizojë, domethënë të shprehet lirisht në ndikimin e Shpirtit Shenjtë në bashkësinë e krishterë. Prandaj sqaroi Benedikti 16, mendimi sipas të cilit gratë në asamble duhet të heshtin ka vlerë relative. Nga ana tjetër, vjoj të komenton të Papa, duhet kujtuar edhe se gratë, ndryshe nga të 12-et, nuk e braktisën Jezusin orën tragjike të mundimeve mbi kryq.
Më pas, Benedikti 16 kujtoi përsëri se apostulli i popujve flet për një farë febe, grua e përgatitur si diakonos në një nga portat në lindje të Korintit, shenjë që tregon se edhe gratë ushtruan detyra me përgjegjësi në shërbim të mbarë bashkësive të para të krishtera. Kujtojmë se në udhjencën e përgjithshme morën pjesë edhe familjarët e ushtarëve izraelit të rrëmbyer verën e kaluar në Libanin Gaz, të cilët i dorëzuan një letër atit shenjtë. I pranishëm edhe një grup prej 70 fëmijësh irakian të ftuar në Spanjë nga shoqata Lëmtar të Paqes.
Në çastin e përshëndetjeve, duke ju drejtuar besimtarve polak, ati i shenjtë kujtoi festën e sotme të vëllezërve shenjtor, apostujve të popujve slav, Cirili e Metodi, pajtor të Evropës. Me ndërmjetësinë e tyre, theksoi Papa, i lutemi Zotit që kombet evropiane të bëhen gjithnjë më të vetëdijshme për rrënjët e tyre të krishterëve.
Kujtojmë rishta se Benedikti 16 e filloi veprimtarinë sotme me takimin në Bazilikën e Shëmpjetrit, ku e pritën 12.000 besimtarë markegjan ardhur në Rom me rastin e vizitës ad limina të peshvive të markeve. Atyre që e rrethuan me një atmosferë shumë festive, Papa u drejtoi një përshëndetje nga më të përzemërtat.
Dell'attuale clima di pluralismo culturale e religioso.
Në atmosferën aktuale të pluralizmit kulturor e fetar, u tha ati i shenjtë, vret se mesazhi i Krishtit nuk njihet nga të gjithë. Prandaj çdo i krishter është i thirrur ta kumtojë e ta dëshmojë me zell të ri ungjillin e Krishtit. Prej këndej ftesa drejtuar i peshqvive që të mos i kursejnë përpjekjet për të edukuar njerëz me basa dëshëndosha të krishtera, në mënyrë që të gjitha kategoritë e besimtarve të jenë të përgatitur për t'i marrë me fryt sakramentet, ushqim pa të cilin nuk mund të kuptohet thellimin e fe. Të mos harrojmë porositi në përfundim atij i shenjtë se edukimi i fetar duhet jetë i tillë që të bëjë ballë sfidave e joshjeve të një shoqërie tashmë thellësisht të shekularizuar.